Alatsinainy fahavalambe folo ny volana janoary raiky amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy ny lohateniny voavoazao maraina izao. Valanaretina COVID-19 ny eto amin'ny faritra Analamanga no ahitana fifindrany tsy mikaretina be indrindra ilay Madagasikara ny tomba avoroeny tamin'ny tarehimarika teo aloha tsy nitranga vaovao raha nitatitra ofisialy mivoaka omaly. Ny faritra Mahatsiatra ambony kosa no manaraka azy. Manentana ampony ny eto Analamanga anatina toeram-pitsaboana ny ao amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka raha misy nitranganaretina mampiaya akoatrany CSB2 miisa valo ao Antananarivo renivohitra amperinasa ihany koa nanomboka ny sabotsy teo ny any amin'ny CTC Andotapenaka. Rivotoza faharoa mety hamakivaky amin'ny Madagasikara ny alarobia izao Eloaza no tombanana hiditra amin'ny faritra avaratra Antsinanana nosy miatra avy hatrany ny filazana fanairana ho an'ireo faritra voankasiky izany. Ny any ivelany enjana dia enjana ny fitandrona ny filaminana any Etazonia roa andro mialoha amin'ny fianianana ataon'ny filoha voavoa Joe Biden manah amin'ny zavanitranga atao Kapitola mantsy ny mpitandro filaminana Amerika. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Valanaretina COVID-19 niakatra telonjato indray nitranga vaovao voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny fitiliana misy 25/5 nataony 5 janoary hatramin'ny 15 janoary lasa teo. Enina kosa ny lavo ny aretina 20% no isan'ny sitrana araka mitarehimarika ofisialy omaly. Ny 3% amin'ireo tranga vaovao ireto no teo tamin'ny faritra Analamanga. Iray kosa ny matin'ny aretina maty hatrambony misy 13 ny tranga vaovao ary efatra ny maty atany vatovavy fitovinany 8% ny tranga vaovao. Boeny misa 9% anosy 20% ny tranga vaovao. Atsimo andrefana 10% ny tranga vaovao. Vakina karatra nahitana tranga vaovao misa 5 Analanjorofo nisy tranga vaovao misa 8 Ateloavy ny tany Diana sy Menabe aro tany Alotra Mangoro ary rainy Namoniainy. Iray avy ny tany amin'ny faritra Morumany Yorombe ary Sava. Atranga avy any ivelany kosa ny iray amby. Ny tombo 5% zany ireo mbola mitondra ny tsy mikaretina ka manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Ny 23% no anatin'ny forma grave, 20% eto amin'ny faritra Analamanga, 40% any Mahatsiatra ambony ary 10 kosa any Vakina karatra. Tafiakatra 7% zany zao ny fitambara matin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Iray sy 7% sy ray alina hatramin'ny zoma lasa teo ireo olona efa mitondra sy mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus. 5% sy 7% sy ray alina ireo efa sitrana. 20% sy 7% sy 5% sy 1 kosa ny fitambara ny fitiliana vita ho an'ny coronavirus nanomboka ny volana marsa 2020 hatramin'ny 15 janoary 2020 lasa teo. Manoloana izay forongatry ny valanaretina eto Analamanga izay moa dia amperinasa nanomboka ny sabotsy teo ny foibe fitsabonany COVID-19 na ny CTC village voara eny Andotapenaka ao Antananarivo renivohitra. Misokatra manomboka amin'ny 8 maraina ary mikatona amin'ny 4 folakandro kanefa mety ovy zany arakaraka ny fivoara amin'ny valanaretina. Afaka manatona ny CTC eny Andotapenaka ireo manana soritra retina mampiaya ka maniry tianao fitiliana ny coronavirus na ireo iraha mpitsabo anao izany fitiliana izany ihany koa. Misy ny fizahan'ny dokotera ka raha voamarina fa misy soritra retina COVID ilay olona dia omena fanafody avy hatrany ary atao ihany koa ny fitiliana ary tsy maintsy mihipoka any an-trano mandrapivaly ny fitiliana natao taminy araka ny fanazavan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka raha mitsidika ity foibe ity izy ny sabotsy lasa teo. Atsisan'ireo raisiny eny Andotapenaka kosa ireo olona tsy maintsy manao fitiliana noho ny dia makany ivelany izy ireo izay efa voatokana hoeny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalina no manao izay fitiliana izay. Atsiny eny amin'ny village voara Andotapenaka ihany moa no azo atonina fa eo ihany koa ireo toeram-pitsaboana tomin'ny CSB2 ao Antananarivo renivohitra ao. Ny ministra profesora Rakotovohanitrala Jean-Louis.
Misy CSB2 eo amin'ny valo zany ny manera Antananarivo anatin'ilay boriboritany ireny a amin'ilay toerana izay hita hoe beponina sady ahitana coronavirus dia nalamina izy ireny a mba hahafahana mandray an-tanana zany ka mandray an-tanana ireo izay misy ny azazena hoe mitondra ny sotraretina dia avy hatrany a dia omentsika fanafody koa dia manaraka ny fiboana de anjaran'le CSB2 le mialay dokotera any zany no mijery tsara hoe ity a dia alefa mamonjy a ny fitiliana ny pekady any tokana maomby a tsy hidirantsika ny fiboana dia ny fanajana ireo fepetra saka, ary eo dia tsy maintsy mandray anjara amin'izany ny isam-batan'olona mihitsy no entanina ary tompony andraikitra ary tokony mampiatra ny fanajana ny fepetra saka. Itsika tompony andraikitra maro samihafa koa dia tokony andrainy andraikitsikasika ka ampanaja ireo fepetra saka.
Ny resaka ny momba ny fandraisana andraikitra ny tsirairay ny ministra ny fahasalamana teo fa mampitaraina mpandeha fiara fitaterana ny ataon'ireo mpamily sasany sy mpanampy azy tsy manaja izay fepetra ara-pahasalamana izay. Misy amin'izy ireo mantsy no mametraka olona amin'ny seza voany, ny fitaratra mikatona, ny olona ao anaty fiara tsy lozany zay mikokoaka serserena, ny mpitandro filaminana mandrindra fifamovozana toa tsy mahita izany akory. Fanamoaka fanambarana ny faran'ny herinandro teo ny Aviation Civile de Madagascar na ny ACM fisoroana fipartahany valana retina COVID-19 sy ny ady atao amin'ny fanondranana tsokosoko ara-pirenena. Ny atona nomboka ny sabotsy teo no izany ny sidina manokana iraisa pirenena. Mila fahazondalana manokana avy amin'ny ACM ihany koa ny sidina mitondra marary. Ny sidina mitondra ireo teratany hody an-tanindrazana dia tsy maintsy manana fahazondalana vao mahazo miantsona etsy amin'ny seranam-piaramanidina ety Ivato. Tsy maintsy mahazo lalana ihany koa ny sidina mitondra entana, asaingy tsy mahazo miditra ireo mpanamory sy mpanampy azy ao anatin'ilay fiaramanidina. Tsy mahazo miditra eto Madagasikara ihany koa ireo fiaramanidina avy amin'ny firenena tafiditra amin'ireo firenena atahorana amin'ny valana retina COVID-19 amin'ny kontinanta samihafa. Manodidina izay valana retina izay ihany dia amin'ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity vao tena ho hitantaratra sy iainany sehatra maro mivantana ny vokatry ny krizy ara-pahasalamana nentin'ny COVID-19 tamin'ny taona roapolo amin'ny roa arivo ireo mpahitokarena sy mpandinika fiarahamonina. Atokona ny fepetra entitra noho izany ny fanjakana manoloana izany isa mitondra ny evo moa Andriamatoa Paul Rabary, mpandinika fiarahamonina, arak'izao fanadiadiana nataon'ny Hary Malala Sirila izao.
Ho vitsy amin'ny sehatra tsy miankina no afaka hanao fampiasam-bola mandritra ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity noho ny olana nateraka ny tsy fiodina ny toekarem-pirenena tamin'ny taondasa hoe Andriamatoa Paul Rabary. Ilaina nefa ny fampiasam-bola mba hiteraka azy. Ny fanjakana arak'izany no afaka miroso amin'io fampiasam-bola io.
Ny investissement fanjakana no afaka manao an'izany satria ireo petsehatra ekonomika eto Madagasikara sahirana. Tatsika tsara fa mbola midy ny sistantsika. Ny fanjakana no afaka manao ny atao hoe investissement. Ny investissement no miteraka asa, ny investissement no miteraka arakarena. Fa raha ohatra ka laniny ny fanjakana amin'ny fanampiana ny olona fotsiny amin'ny fitsinjovana ny sahirana fotsiny vola, tapitra ihany ilay coronavirus avy eo a dia tsisy inona. Ka za zany dia manosika ny fanjakana no investissement azo safidiny. Fa rehefa manao investissement fanjakana dia misy asany mpandeha zany a, miasany olona. Ary faharoa misy arena mipetraka ho an'ny firenena olovain'ny taranaka faramandimby.
Betsaka hoe Andriamatoa Paul Rabary ny sehatra azo anaovana fampiasam-bola eto amintsika.
Ohatrany amin'ny resaka infrastructure, na amin'ny sehatra ara-tsosialy, na amin'ny sehatra ihany koa fananganana fotodrafitrasa eo amin'ny tanora. Ary dia mila atosika daholo ny investissement ireny satria ireny no ahafahana mampiditra olona miasa aloha. Satria ny fanjakana tsy afaka hoe ho mpiasam-panjakana daholo olona rehetra fa manome asa izy amin'ny alalan'ny investissement. Eo ihany koa amin'ny alalan'ny fanorenana logement sociaux na fanorenana tanàna vaovao a, zany a investissement anankiroa no afaka ho jerevantsika amin'izay. Ny eo ny investissement productif, zany hoe miteraka harena. Fa eo ihany koa ny investissement non productif izay a misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka dia ny amin'ny lafiny fahasalamana, ny sport, ny fampianarana.
Vatika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika, manantany namorotsiraka avaratra atsinanany losondray ankehitriny ny rivotoza fahadimy aty amin'ny ranomasimbe indianina amin'izao taom-pahavaratra izao. Ny alarobia ho avy izao no tombanana hiditra an-tanety any amin'ny faritra Analanjorofo Eloaza tany amin'ny 5 sy 8 sy arivo kilometatra atsinanana somary avaratra Ihatalama tsony nisy nyfolobeny Omaly Tolakandro tamin'ny telora. Mizotra miakandrefana ity rivotoza ao amin'ny ranomasimbe indianina ity ka mahafaka 7-10 kilometatra isanora eo eo. Mahatratra 5-10 kilometatra isanora ny rivotra entiny ary mampididina ny 10 kilometatra ny tafiotra mampididina ny foibeny. mampiomana ireo distrika any amin'ny faritra varatra sy atsinanan'ny nosinimo ny ao amin'ny meteo mba ampiatra vetrany ny filazana lokomaitso na ny filazana fanairana dia ny faritra Isava, ny faritra Analanjorofo ary ny ao Toamasina voalohany sy faharoa Brikaville, Vatomandry ary Manoro ho an'ny faritra Atsinanana, Ambatondrazaka sy Moramanga ho an'ny faritra Alaotramangoro ary Bealanana, Befandriana varatra ary Mandritsara ho an'ny any amin'ny faritra Sofia iny. Ny tontolo ny fanabiazana ankizy mpianatra iray alina isa amina EPP misa 20 eto Antananarivo renivohitra no hisitraka fanampiana ka hainy momba ny sakafo ara-pahasalamana sy notovona tsoa. Karazana fanabiazana ara-tsakafo any an-tsekoly izy io anatin'ilay tetikasa PFOA vatsiny vondrona eropeanina vola ateny amin'ny EPP manjakaray ny sabositeo mony nanomboana izany tampomba ofisialy teny an-toerana Jules miandriny egny.
Nozaraina fitaovana ho an'izay fanabiazana momba ny sakafo izay ireo taletsekoly 20 tamin'izany aizany mpianatra ireo karazan-tsakafo ara-pahasalamana sy notovonantsoa ka amin'izany no ahafahan'izy ireo mampiatra ny fihinanana ireo karazan-tsakafo maroloko hanampy azy ireo amin'ny fianarana ataony mba ho tafita any aoriana. Miara-misalama amin'izao hetsika fanentanana ny an-tsekoly ay ny sakafo ara-pahasalamana sy notovonantsoa izao ny Grete sy ny Nutrizaz ny ONN ary ny ministera ny fanabiazam-pirenena. Manazava ny lehiben ny tetikasa docteur Andry Razakandrainy.
Somary hafa noho ny fanabiazana ara-tsakafo hatramin'izay a satria amina alalana kilalao efa mahazatra antsika, misy ny sabaka, misy ny loto, misy ny karazana kilalao hafa zany amin'ny alalan'izay no ampitana ny hafatra any amin'ny mpianatra izay eritreretina hoe ampita ny hafatra ihany koa any amin'ny tokantrano misy anazy ireo. Raha tsy resaka fotsiny antsika hoe tsy fahampiana fera amin'ny sakafo hoaniny ohatra zao dia efa mahatonga anazy a tsy mifantoka any am-pianarana dia mazava ho azy a fa tsy ho tonga tsy tafita izy amin'ny fianarana ny tsy ho afa-panadinana izy ary rehefa any ariana any a dia tsy maintsy aty an-tsekoly izy dia efa volavolaina amin'ny alalan'ny fanomezana azy fahalalana ny ary amin'ny alalany hoe zahana zareo mba mahazo sakafo mitondra zay otrikaina entiny zany ahafahany hoe mahatonga anazy mba ho concentré tsara zany any am-pianarany. Isan'ny tena zava-dehibe ny hoe fanabeazana satria tsy fahafantarana zany dia isan'ny antony anankiray mahatonga ny tsy fanjarin-tsakafo eka raha tsy haka ohatra fotsiny antsika hoe mpamokatra legioma betsaka zao entanina ny olona hihinana an'ireny satria ireny mitondra otrikaina dia lasa hoe amidy le izy tsy hohanina tsy hay mikarakara anazy.
Ny tontolon'ny finoana fotoan-dehibe ho an'ny fiangonana FJKM mamanerana ny nosy ny omaly alahady 7 janoary ny dera sy ny sotran'andriamanitra noho ny fahavitany taona 20 ary nitondra mavaka ity taona 20 ity tamin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana indroamby taona natao teny Antsonjombe ny mpino ao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Notontoana mbavaka nandritra izany ihany koa ny filohan'ny FJKM sy ny ankonany fanompom-pivavahana fanao isan-taona isaky ny alahady 13 janoary toy izao. Nitarika amin'ny fotoana tamin'ny fidirana faharoa moa Andriamatoa Azarazaka Jean-Louis mpitandrina filoham-panampy ao amin'ny bureau mpiandraikitra Foibe nitory ny tenin'Andriamanitra kosa Andriamatoa Andriamampianina Jacques Armasy mpitandrina mpanolotsaina ao amin'ny bureau mpiandraikitra Foibe FJKM. Tenin'Andriamanitra notoriana nandita izany ao amin'ny Ezekiela 2:13-13 hatramin'ny 15:30. Afatra tian'Andriamanitra nampitaina araka nitory tenin'Andriamatoa Andriamampianina Jacques Armasy mpitandrina ny momba ny fampanantenana ho avy tsara tsy lafo ny ara-panahiany fa ara-tsosialy ihany koa.
Zany ho avy tsara zany nefa ahoana ny ananana azy ary zany ny fanontaniana manitsitsika ny olona efa betsaka ihany ny azo atao fa maninona ny mbola tsy hita ihany zany ho avy tsara izany. Ary ny anankiray voalohany lazai ny mpaminany Ezekiela ho avy amin'Andriamanitra dia tsotra eo amin'ny 15:20 io tsy maintsy mandeha voalohany meko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fovato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko nataoko anatinareo ka tonga anareo anderaka andalako sy hitanarana fitsipitro ka hanaraka azy. Fo vaovao, fanahy vaovao, ny atao hoe fo vaovao ry havana dia miala ilay fo titena lay fo zay miziriziry amin'ny fampahantrana ny namany io.
Afatra misa telungu nuna vuta nande matu iraku andia masuwa mifluwa ni FGKM na nditan latene amakvakina ititona rakiambropulu amruari witi dene miurena tsara, maireza tsara ari miasa tsara.
Miurena tsara, zangu teni faleva, natungu sika niena natungu mtangvulu na gosho, natungu nisi nisuno dalebe fasi mifluwa ya vana malala. Faifa yana tsika na tempe liko pasika kichini, miurena tsara umu Jesu Kristi. Sangia pasiv na raban, simisu lafaka yurna marna, siurna salam Jesu Kristi, rats marna fibeban, rats ya fuinon fautana sinata, lana recha, siafaka yurnon Kristiano, rats marna fanresanon Kristi, ten fanikena Jesu Kristi, kutumpu sipa muzi, faizan mira kafutra panovna fingunana, bakitona ula hanekan Kristi, kutumpu sipa muzi, wini panuprandimanta na krela, zaikun ten francais fatimanin, notre mission, c'est dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Nira kapano vlantsika de niana fona niana miafbe baitondra ny olona makanentanitra. Fa io olona makanentanitra io olona tsy maintsy nanaiky marina Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy marina riavana avy. Tsy miditra am-piangonana fa miomana ho any an-danitra. Azonareo ve izany andiavako? Izany no antson'Andriamanitra miorena tsara, ataovy marina ny fandraisana amin'i Kristy, dia ivelomin'ny fiainam-bavaka, ivelomin'ny ny tenin'Andriamanitra.
Utaterana anisambava ni vula na augusta amtitona itimu ni sinoda libe ni FGKM fa siva mbifulu ratu kantona ruopulu amruarivu nusaikia natau izani sinoda libe izani. Simarna ni fiawayeli amni haino manjeri sinitamba zuta sosialwe lasansunu ni vuatamasna ene ambu watandiana naari alasura distriki na tamnarivu avarajano ranambara mbentanana ene anturana nandita ntafa tamni pano gazeti na ton. Achi tanpanjakana yutan volaziu atitapita aumni fatunruva ilaitani nuftina teratam malagasi izai manambadi sundu. Ifatanya mtona dimiamtepusi mzatsirivu nonsurata tamna teratam malagasi raintani kayu uliundainu nufata tamni ulkafa nivulana tiuna rupulu ambruarivu. Manapi fanazavana mumzaini bintanana ini alasura randi atu jimi.
Arakantara taspana marina nantani. Izay navoaka ny mpikajy ny fananantany eto Antananarivo avaradrano dia tsy tany mpanjakana io tany io novidiana malagasy manambady teratany sinoa fa nanomboka tamin'ny taona 5/13 ary voasoratra tao amin'ny boky tany tamin'ny 5/13 dia nolotsotra io tany no namidin'ny mpandova teo anatrehan'ny notera tamin'ny 20/20. Araka ny fanambarany tompontany talosy ankehitriny dia tsy tafiditra ao anatin'io tany io ireo vakoka ireo ary vonona izy ireo ny anamarina izany amin'ny alalan'ny geometra. Nifanaraka ny kominina lasora sy ny tompontany androany fa omeny ny tompontany maimaipoana any fanjakana malagasy ny ampahatany izay misy ireo vakoka ireo raha toa ka misy tafiditra ao amin'ny taniny izany ka ho atao vakom-pirenena araka ny fifampiresahana tamin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny serasera. Ny tompony tany dia vonona hiaraiasy amin'ny kominina lasora amin'ny fanarenana ireo vakoka ireo ka asongadina izany vakoka izany.
Nilaza ihany koa ny bentanana eny alasora fa tsy mbola nanome fanomezan-dalana hanorona trano eo amin'ity tany ity ny kominina alasora. Fanazavana.
Ny kominina lasora mbola tsy maray taratasy fangatahana ny amin'ny fanorenana izany zavatra rehetrarehetra hoe eritreretina atao izany ary raha nanao izany izy ireo dia efa napetony ny kominina lasora ary tsy misy asa mandeha ao amin'izao fotoana izao ary efa nisy ny fandraisana andraikitra izay nataon'ny kominina tamin'ny fidinana ifotony nanajanona ny asa ary ihany koa nanasazy ny tompon'ny anjay tamin'ny alalan'ny fanaovana fouriere izay nataon'ny polisy nasionaly teto lasora.
Izay ny zava-misy ao Antananarivo avaradrano fa ny tontolo ny fitaterana any amin'ny faritry Bongolavina kosa no vaovao ampitain'ny Harmeno Andriamamonjy.
Isy antsika izay ho karakarainy ny foibem-pitsarana fiarakodia eto amin'ny faritra Bongolava manomboka nandroany alatsinaina hatramin'ny zoma izao. Ijerena manokana ireo fiara izay tena mamoaka setroka be satria ady amin'ny tontolo iainana ny hetsika izay tarihin'ny lehiben'ny fitsarana fiara eto amin'ny faritra Bongolava. Ny gendarme principal klasy ambony rakotomanana Tsosoa izay lehibe ny ifitoerana.
Araka ny politika fanjakana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana
amin'ireo tomobila mandoto ny rivotra aizana, zany hoe ireo mandefa setroka miopapana, entanina ny tompona fiara na ny tompona andraikitra anatin'ny orinasa mba hikojakoja hatrany ny fiara zay hoentiny. Fiara laharana WWT sy ny matriculation étrangère anatona ny tombo fitsarana fiarakodia mandraisana raha teknika ireo fiara. Entanina ihany koa ireo taliaparitra ny asampanjakana mba hitondra ny ireo fiarany ho tsaraina fa maimaim-poana ny fitsarana izany fiara izany.
Izay no azam-pitaina ary minoraindreo mamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RTP.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Miantony kristianina hivavaka ho an'ireo niarany ororotany sy ny fianjerany ny fiaramanidina tany Indonezia tamin'ity volana janoary ity, Papa François Omaly nandritra ny Angelus ny ainga tao amin'ny bibliotheque ny lapa apostolika ao Vatican. Nanambara ny papa fa miompo amin'ny roponina tany Celeb niarany ororotany na irivaika ny zoma lasa teo izy. Fiofitra ny tany nahafatesana olona tsy latsaky ny 25 nahasombana zavatra maro ihany ko. Tsy noadinoiny ny lozam-piaramanidina nitranga ny 5 janoary lasa teo tany amorotsiraka Java nahafatesana olona 40 mahery. Enjana dia enjana fitandrona ny filaminana any Washington na ny Etats-Unis 3 andro mialoha amin'ny fianianana ataon'ny filovavoa Joe Biden. Manah amin'ny zavanitranga nandrita izany mantsy atao kapitola ny mpitandro filaminana amerikana inga Donald Trump izay nanambara fa tsy anatrika velively ny lanonana hatao amin'ny alarobia 20 janoary ho avy zao. Vao mangiran-dratsy dia hiala ao Washington amin'ny alalan'ny helikoptera izy. Joe Biden etsy an-daniny hanovan'ny politika iraisam-pirenena nampiary ny filoha teo aloha, ohatra amin'izany ny fanohizana amin'ny fifanarahana natao tamin'ny Iran momba ny famokarana angovo nokleary. Niverina atanindrazana inga Alexei Navalny mpanohatra amin'ny fitondrana rosiana rehefa avy nisapotena tany Alemana ary niala sasatra nandritra ny 5 volana. Vao ngiadina teo amin'ny serana mpiaramanidina nefa izy omaly dia nisambory mitandro filaminana rosia amina avy etrany. Noho ny tsy fanajana ny fitsipika momba ny sazy miantona azony tamin'ny taona 4800 no anton'izany. Atratra amin'ny fanaposinana moa i Alexei Navalny ka nitondrony ireo firenena tandefana fa mitondra tarihan'ny filoha Vladimir Putin no tao ambadika izany. Fiampangana no lavo ny tany Moscou avy etrany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana no ndray ny sampana fa fahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.